Radio Sputnik Sakartvelo. Საუბრობთ იმაზე, რაზეც შვები არ ლაპარაკობენ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის ცნობილი ქართველი იურისტი, სამართლის დოქტორი, ექს გენერალური პროკურორი, ექს პარლამენტის წევრი, ბატონი გია მეფარიშვილი. ბატონო გია, თქვენთან დღეს მინდა სასაუბროდ შევარჩიო გასაიდუმლოებულ საქმეთა თემა. და რატომ მიმაჩნია, ბატონო გია, რომ ეს თემა დღეს აქტუალურია? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა ხმაურია იმასთან დაკავშირებით. გრიფი საიდუმლო რომ ადევს ცნობილ საქმეს, თავდაცვის სამინისტროს მაღალშენებების აყვანამ ქვედველობაში, რატომ უნდა იყოს აი ესეთ საქმეები გასაიდუმლოებული?
მოგესალმებით ბატონო დატო, მიესალმები რადიო მსმენელებს. მე შევეცდები თქვენს მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხი გავცე. საკითხი ნამდვილად რომ მეტყვიან აქტუალურია, იმიტომ რომ დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, პოლიტიკოსთა წრეებში ძალიან აქტიურად განიხილება ეს საკითხი. რას ნიშნავს ასეთი სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც შემოღებული იქნა თავის დროზე, ეგრეთ წოდებული გასაიდუმლოებები საქმის მასალების განსაკუთრებით აქტიურად განიხილება, ეცნება ამ ბოლო სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც ეხება თავდაცვის სამინისტროში მაღალი თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილ თანამდებობრივ გადაცემებს და ზოგიერთ სხვა სახის დანაშაულს. მე მინდა სიცხადისათვის რამდენიმე დამაზუსტებელი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ნორმატულ დონეზე, ანუ კანონის დონეზე აღნიშნული საკითხი გადაწყვეტილი არის შემდეგნაირად, რომ გამოძიების სტადიაზე სამართალწარმოების დროს თუ არსებობს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, ქართული კანონმდებლობით ხედველობაშია კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ, სპეციალური სარეჟიმო ურთიერთობები ყალიბდება და გამოდის, რომ სარეჟიმო ურთიერთობების განხორციელება შეიძლება ნაკლებად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვნად დააზარალოს მართლმსაჯულების ინტერესები. რა მაქვს საუბარი? თუ სარეჟიმო ობიექტებია, საგნები და ობიექტებია, მისი გაცნობის უფლება უნდა ქონდეს თუ არა ამ შემთხვევაში ადვოკატს, ანუ დაცვის მხარეს. თუ აქონდეს გაცნობის უფლება, შეიძლება იქნას თუ არა გადაღებული ისინი, ანუ ასლები შავარდეს თუ არა კონკრეტულ პიროვნებას. და თუ არ შესრულდა ეს მოთხოვნა, როგორი სამართლებრივი შედეგი დგება მაშინ? მინდა დასაწყისშივე ვთქვა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით, თუ ინფორმაცია სრულად არ გაიცვალა სამართალწარმოების ერთ სპეციალურ სტადიაზე, როდესაც სამართალწარმოება იწყება და გაცვლა მოხდება მხარეებს შორის მოგროვებული ინფორმაციის, ეს ვთვლება ძალიან სერიოზულ დარღვევად და შესაბამისად იურიდიული ძალის არ მქონედ გამოცხადდება ის მტკიცებულებები, რომელიც მოაგროვა ბრალდების მხარემ, მან დაცვის მხარემ. ახლა შეხედეთ, როგორი გამოუვალი სიტუაცია და გაუვალი ტყეა. სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რომელიც არსებობს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში, მიღებულია კანონის შესაბამისად. მოიხსნას გრიფის საიდუმლო უნდა გადაწყვიტოს კონდაზვერვის დეპარტამენტმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთმა დეპარტამენტმა. წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენი კანონმდებლობის გენეალოგია. მთავარმა პროკურატურამ, მთავარმა პროკურორმა უნდა მიმართოს თხოვნით დეპარტამენტს, რომ მარიკა შენიჭირიმე, თუ არსებობს ასეთი შესაბამისობა, ესეთი მოხსენით და ამის შემდეგ სამართლის საქმის სამართალწარმოება გაგრძელდება ჩვეულებრივი რიტმით. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, რამდენიმე ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებში ასეთი პრაქტიკა იყო და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღსანიშნავად ის, რომ რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ ასეთი პრაქტიკა გამოაცხადა 2004 წლის გადაწყვეტილებით არა კონსტიტუციურად. სამართალწარმოება განისაზღვრება მხოლოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით. ადვოკატს ყველა შემთხვევაში უნდა ქონდეს საიდუმლო მასალების მიღების უფლება, ოღონდ თუ მან მოახერხა და გააკეთა ის, რომ გაამჟღავნა, პასუხი უნდა აგოს დადგენილი კანონმდებლობის წესით. აქ არავით არის სხვა გამონაკლისი არ შეიძლება იყოს და არ შეიძლება სპეციალური საკანონმდებლო აქტებით იქნოს გადატვირთული და გადაჯერილი, რომ იტყვიან სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა. ეს არის მიუღებელი პრაქტიკა საკანონმდებლო, რომ იტყვიან შეცდომა, ეს საკანონმდებლო შეცდომა დღეს ძალიან ძვირად უჩნდება ჩვენ პრაქტიკას. რა არის გამოსავალი? გამოსავალი ერთი, რომ საკანონმდებლო დონეზე გადაწყდეს ეს საკითხი, კერძოდ გაკეთდეს შესაბამისობა, რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას რომ უნდა დაცვა და დაცვის მხარეს რომ არ მიეცეს უფლება, ესეც არ შეიძლება. დიახ, დაცველი უნდა გაეცნო საქმის მასალებს, მაგრამ ასლების გადაღების შესაძლებლობა ამ კატეგორიის საქმეებზე შეზღუდოს. ეს შესაძლებელია, არავითარი განსხვავება მასში არა. თუ არ იქნება შესრულებული ეს მოთხოვნა, რა იქნება? ევროპის სასამართლო პრაქტიკა ასეთ შემთხვევებს კვალიფიკაციას უკეთებს, როგორც დაცვის განხორციელებაზე არის თქმას, რაც ითვლება ძალიან სერიოზულ სამართალ დარღვევად. ასე რომ ქართული მხარე მემხედველობაში მაქვს საქართველოს ხელისუფლება, ქართული სამართალ დამცავი ორგანო, რომლებიც დაკავშირებული არიან ამ საქმის გამოძიებას, ანუ ვალდებული არიან ხელმძღვანელოდ კონსტიტუციით და ევროპული კანონმდებლობით. და შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება, სწრაფად უნდა იქნას მიღებული. ვიმეორებ, რომ ნათელი ვიყო, პირველი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტები უნდა იყოს დაცული, ასეთი ინფორმაცია დაცვის სამინისტროს სისტემაში უეჭველად არის და მას გაფრთხილება უნდა, მაგრამ ჩვენ საიდუმლოების რეჟიმით ვერ გავაფრთხილებთ და ვერ მოწყვეთ დამცველს მისი გაცნობის შესაძლებლობას. წარმოიდგინეთ, რა უნდა გააკეთოს დამცველმა, თუ საქმის მასალებს არ იცნობს. ვინ და რატომ უნდა დაიცვას, ან როგორ უნდა დაიცვას, როგორ განახორციელოს ეს უფლებამოსილება, რომელიც ხშირად კი არა, გადამწყვეტად არის ყოველთვის დოკუმენტების გაცნობასთან დაკავშირებული. მეორე მხარეა, ასლის გადაღების შესაძლებლობა შეიზღუდოს თუ არა. აი აქ კანონმდებელმა თავის სიტყვა უნდა თქვას და საკითხი უნდა გადაწყდეს ცივილიზებულად, ისე როგორც უმრავლეს ქვეყნებშია. კიდევ ერთხელ მაძლევს საშუალებას დასკვნის გაკეთებას და ვიმეორებ, 10 წლის განმავლობაში ჩვენი კანონმდებლობა ისე არის გაპარტახებული და მწყობრიდან გამოყვანილი, ასეთი ნონსენსი არ გამკვირებია. უამრავი სხვა წინააღმდეგობებია, სხვათაშორის მოითხოვს ეს დაუყოვნებლივ ჩარევას და გეგმაზომიერ ჩარევას, რომელიც უნდა გააკეთოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს პარლამენტმა. ეს პროცესი ხორციელდება, მაგრამ ძალიან ნელად. აი კონკრეტული შედეგი. შედეგი, რომელსაც იცოდეთ და ვაფრთხილებ ყველას, რომ გარკვეული გართულებები აუცილებლად მოყვება. თუ არ იქნება კეთილი ნება და საღი აზრი გამოყენებული ამ შემთხვევაში, შეიძლება დაზარალდეს ქვეყნის ინტერესები და ადამიანთა უფლებები პირველ რიგში.
ბადრონგი, აი წინა კვირას გამართა ნანა დევდარიანის წიგნის პრეზენტაცია ძალადობა კანონის სახელით და იქ არის თქვენი წერილი შესული. Да, თქვენ იყავით პრეზენტაციაზე, თქვენი ინტერვიუ გადაიცა რადიო სპუტნიკ საქართველოს ეთერში და როდესაც მე ვკითხულობ თქვენს წერილებს, უსმენთ თქვენს გამოსვლებს, ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებზე ჩვენ. აი ძალიან ხშირად იყენებთ თქვენ ტერმინს გაპარტახებული ქართული კანონმდებლობა. როდევნა უნდა იცხოვროს ქვეყანა ამ გაპარტახებული კანონმდებლობის პირობებში?
დავიწყოთ თავიდან, ბატონო, და ერთ-ერთი საინტერესო კითხვაა და ძალიან ტრადიციული, რომელსაც ხშირად ძალიან ხშირად მისვამენ და რა უნდა უპასუხო ამ კითხვაზე. ბატონებო, მე მინდა შეგახსენოთ 2003 წელს, როცა ხელისუფლების ცვლა მოხდა, მოხდა იძულებითი ცვლა. და ეს იძულებითი ცვლა დაკავშირებული იყო რევოლუციურ გადატრიალებასთან, რომელიც სამართლებრივ ენაზე ფასდება როგორც გადატრიალება და სხვა მეტი არ. რა მოყვა ამ გადატრიალებას და ხელისუფლების არა ძალადობითი მეთოდების ხელშეაღებას? მოყვა სრული ქაოსი და განუკითხაობა კანონმდებლობაში. პირველად რაც გაკეთდა, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია გამოიყვანეს წყობრიდან. ამ უფლება მოსილების გასულ პარლამენტს, მეხუთე მოწვევის პარლამენტზე მაქვს საუბარი, 1999 2003 წლით ვადით, რომელიც არის არჩეული და მისი ვადის გაგრძელების შესაძლებლობა საქართველოს კონსტიტუცია არ ითვალისწინებდა. გადატრიალების შემდეგ, ნოემბრის 23-ის შემდეგ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მას ვადა გაუგრძელდეს და ვადის გაგრძელების შემდეგ მოსაძლებელი გახდა საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულიყო მთელი რიგი ცვლილებები. 84-ზე მეტი ცვლილებაა განხორციელებული. არავითარი ბალანსი იქ არ ყოფილა დაცული, გაძლიერდა საპრეზიდენტო ხელისუფლება, შედეგად მივიღეთ ტიპური ავტორიტარული მმართველობა, რომელიც დასაწყისშივე იყო განწირული და დასრულდებოდა საკმაოდ სერიოზული მარცხით. არა მარტო ქართველი სპეციალისტები, არამედ უცხოელი კოლეგები წერდნენ, რომ ქართული კონსტიტუცია მძიმე მდგომარეობაშია და სვამდნენ საკითხს, რომ გადაისინჯოს მთელი რიგი დებულებები, განსაკუთრებით ძალაუფლების გადანაწილება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის და განსაკუთრებით მომეტებული ძალაუფლების გადაცემა საქართველოს პრეზიდენტის ხელში. შემდეგ იცით, რომ განხორციელდა ძალიან თავისებური ცვლილებები, რომელიც დაკავშირებული იყო პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან. ყველაფერი იყო ორიენტირებული თითოეულ კონკრეტულ პიროვნებაზე, კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელიც მასში ხელისუფლების სათავეში იყო და მასზე იყო მორგებული მთელი საკანონმდებლო პროცესი. კონსტიტუციასთან არანაკლებ მნიშვნელობის მქონე საკანონმდებლო აქტები დაიჩეხა და გამოვიდა მწყობრიდან. 2005 წელს, როცა დეკლარირებული იყო მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, ჩვენი კანონმდებლობა მხედველობაში მაქვს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა, კანონმდებლობა ადმინისტრაციული სამართლდარღვევათა შესახებ მთლიანად გამოვიდა მწყობრიდან გაუთავებელი ცვლილებებით და დამატებებით. 600-მდე ცვლილებაა შესული.
ფუ, რასაო.
და წარმოიდგინეთ, მემხედველობაში მაქვს სამივე საკანონმდებლო აქტი და მემხედველობაში მაქვს განსაკუთრებით უმძიმესი შედეგები დასრულდა ცვლილებები სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. რადიომსმენელებმა რომ კარგად გამიგონ, მე მინდა უთხრა მაშინ რადიოსმენელებს, რომ გაძლიერდა პასუხისგებლობა მთელი რიგი დანაშაულებისათვის, ეს გაძლიერებული პასუხისგებლობა ხდებოდა სუფთა ავტომატურად, მხოლოდ და მხოლოდ სანქციებს ზედა და მინიმალურს აძლიერებდნენ, ვითომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო მიღებული და რატომღაც მიჩნეული იყო, რომ თუ ყველა განხორციელდებოდა პრინციპი ყველანი ციხეში და ნულოვანი ტოლერანტობა დანაშაულის შემდეგ პირთა, ეს მიგოცემდა საშუალებას, რომ ნორმალური ქვეყანა მიგვეღო და ნორმალური სიტუაცია ყოფილიყო საზოგადოებაში. შედეგი უმძიმესი მივიღეთ. ეს კანონმდებლობა მთლიანად არის გამოსული და მე მას დავარქვი აგრესიული საკანონმდებლო დილეტანტიზმი. დიახ, ნამდვილად ასეთი მდგომარეობაა. ახლა რადიომსმენელებს მინდა შევახსენოთ, ვილფასო რადიომსმენელებო, თქვენ ალბათ გახსოვთ, თუ არიცით შეგახსენებთ, თავს ნებას მივცემ ამ კავკადნიერდები საბჭოთა კავშირის დაშლის დროს, როგორც ამბობენ, ტოტალიტარული სახელმწიფო იყო. ადმინისტრაციული პატრონობის ვადა იყო 15 დღე ღამე. რამდენი იყო დემოკრატიულ საქართველოში, რომელიც მონათლული იყო დემოკრატიის ოაზისად? 90 დღემდე იყო, ქალბატონებო და ბატონებო, და ეს უფლებამოსილება დღესაც ასეა დატოვებული. რამდენი იყო პატიმრობის ვადები? მაქსიმალური იყო 10 წელი, განსაკუთრებულ შემთხვევაში 15 წელი, და ამით რომ მიტყვიან თავისუფლების საქმეთის ეგრეთ წოდებული ვადიანი ვადა მთავრდებოდა. რამდენი იყო დემოკრატიულ საქართველოში? 40 წლამდე გავით. ახლა ასეთი შეპირისპირების მე უკვე ნათელი კონკრეტული პირობა, რომ რაც არის ამ ეგრეთ წოდებულ მომხიბლელობაზე, დემოკრატიულობაზე საუბარი, ეს იყო სუფთა პიარი, ამ პიარის შემადგენელი ნაწილი, მეტი არაფერი. რა მოყვა ამ შედეგად? მოყვა ძალიან ცუდი შედეგები. მოყვა ბოლოს 2011 წლის ბოლოსთვის 25000-მდე პატიმარი თავისუფლების საქმეთის ადგილებში, სულ 150000 კაცზე მეტმა გაიარა 10 წლის განმავლობაში. დაფიქრდით ამ ციფრებზე? პატრიციულო რადიომსმენელებო, რაზეა საუბარი? საქართველოს დასრული მოსახლეობა მიმხედველობაში მაქვს 18-დან 60-მდე, ყოველი მეოთხე კაცი დღეს არის დასამართლობის მქონე. აი რა იყო გაუთავებელი და გაუაზრებელი მკაცრი სისხლისამართლებრივი პოლიტიკა. აი რა მოყვა ამას. ახლა რისი გაკეთება შეიძლებოდა? რას თქვა შემო ახაჯაბური ძემ თქვა ქალბატონ ნანას მიერ ორგანიზებულ საღამოზე? ის არის ერთი დეტალი, ერთი სეგმენტი მხოლოდ. ჩვენი კანონმდებლობა მნიშვნელოვნად მოითხოვს სერიოზულ გადახედვას. გადახედვას იმისთვის, რომ დაუბრუნდეს ელემენტარულ წესრიგს, ელემენტარულ დონეზე. საერთოდ კანონშემოქმედება არის ძალიან რთული სფერო, მას ძალიან სერიოზულად და ძალიან მნიშვნელოვნად სწავლობენ სპეციალურად და კვლევით ინსტიტუტებია სასოლეთის ქვეყნებში ამისთვის. უზარმაზარი კვლევით ინსტიტუტები. მაგალითად, რუსეთის ფედერაციაში ჩემ დროს და შემდგომ პერიოდში და თუცა მე სწავლა მიხდებოდა, ისებოდა სპეციალური კანონმდებლობის ინსტიტუტიც კი იყო. რუსეთის სამინისტროსთან არსებობდა. დღეს ეს ინსტიტუტი ფუნქციონირებს, ოღონდ რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან. აბა გადახედეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში როგორი მდგომარეობა. ეს პროცესი გაყვანილია მეცნიერულ დონეზე. ჩვენთან კანონშემოქმედები დაკავებული აბსოლუტურად ყველა. ფრაქცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, კომიტეტებზე აღარაა საუბარი და ასე შემდეგ.
იურისტი არა იურისტი რა რა.
იურისტობა არ არის საჭირო საქართველოში დღეს შეიძლება კანონი ყველამ დაწეროს, ეს არ არის არავითარი პრობლემა. პოლიტიკა, კანონი და ფეხბურთი საქართველოში ყველამ იცის, მოიხსენებ.
მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ მართლაც საინტერესო საუბრისათვის.